Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka šajās Somijas parlamenta vēlēšanās uzvaru ar aptuveni 19% balsu varētu gūt sociāldemokrātiskā partija, kas vēlēšanās nav uzvarējusi jau 20 gadu. Sociāldemokrāti aizstāv ideju par nepieciešamību palielināt nodokļus, lai turpinātu uzturēt valsts labklājības sistēmu. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad Somijas sabiedrība sāk strauji novecot un izmaksas šādas sistēmas uzturēšanai kļūst arvien lielākas. Sociāldemokrāti un to līderis Antti Rinne uzskata, ka ir pienācis laiks atteikties no līdšanējās valdības 4 gadu ilgās taupības politikas, kas ir veicinājusi ekonomisko nevienlīdzību Somijas sabiedrībā. Jūtot sabiedrības negatīvo attieksmi pret turpmāku jostu savilkšanu, arī pašreizējā Somijas premjerministra Juhas Sipelis pārstāvētā Centra partija un tās partneri valdībā Nacionālās koalīcijas partija ir atzinušas, ka valsts ekonomika ir pietiekami spēcīga, lai taupības pasākumus varētu sākt atvieglot. Taču par spīti šiem solījumiem Centra partija tiek prognozēta viena no lielākajām sakāvēm pēdējo 100 gadu laikā. Tā kā Juham Sipelim tā arī neizdevās panākt labklājības un veselības reformu apstiprināšanu, un to dēļ viņš paziņoja par demisiju, turpinot gan vadīt pagaidu valdību, politikas komentētāji norāda, ka ar līdzīgām problēmām var saskarties arī nākamās valdības veidotāji. Iespējams, vislielāku uzmanību šajā priekšvēlēšanu ciklā ir izpelnījusies galēji labējā Somu partija, kas agrāk bija pazīstama kā īstie Somi. Vēl salīdzinoši nesen Somu partija popularitātes ziņā bija vien aptuveni 5. vietā, taču pirms pašām vēlēšanām tā ir izvirzījusies jau 2. vietā, no sociāldemokrātiem atpaliekot par aptuveniem 2%. Šo partiju vada Jussi Halla-aho, kurš īpaši asiestājas pret imigrāciju, kas kļūst par ļoti sāpīgu tēmu daudziem Somiem, pastiprinoties dažādu ārzemnieku pastrādātiem noziegumiem valstī. Tāpat Somu partija, atšķirībā no citiem politiskiem spēkiem, aicina nepakļauties klimata histērijai. Ja vairums politisko partiju aicina iedzīvotājs aktīvi cīnīties pret klimata pārmaiņām, Somu partija uzskata, ka sabiedrībai par to nebūtu jāmaksā. Tiek prognozēts, ka Somijai priekšā stāv ļoti sarežģīts valdības veidošanas process. Tas tāpēc, ka sociāldemokrāta līderis Antti Rinne ir izslēdzis iespēju sadarboties ar Somu partiju. Savukārt potenciāli trešā populārākā partija, Nacionālās koalīcijas partija, Rinnes piedāvājums celt nodokļus uzskata par bezatbildīgiem. Šo vēlēšanu iznākums būs labs rādītājs arī par to, kāds ir sabiedrības noskaņojums pirms māja otrajā pusē gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ja esam ziņojuši, ka vairākas pret imigrāciju noskaņotas partijas ir solījušas apvienot savus spēkus, palielinot savu ietekmi Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos. No šo vēlēšanu iznākumu būs atkarīgs arī tas, kā tiks veidot Eiropas Savienības klimata un patvērumu meklētāju politika, jo jau jūlijā Somija kļūs par Eiropa domas prezidējošo valsti. Huģis Lībietis, Latvijas radio.